Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Lõpuks ometi on kevad ja väikese paiste saabunud ka Eestimaale, kuigi tänavu oli kuuldavasti viimase 40 aasta kõige külmemaid kevadeid. Õhus on aga kahtlemata tunda lootust. Just nimelt lootusest ja sellest, kui palju sõltub lootuse puhul meist ja kui palju kõrgematest jõududest me täna räägimegi. Olen stuudiosse palunud mehe, kes minu arvates on tuntud oma lootust sisendava ellu suhtumisega. Tere tulemast, Ago Lilleorg, Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop.
Tere! Tere Ingrid, on tore sinuga jälle saates olla ja ma olen täiesti kindel, et see saab olema üks väga põnev aeg, mitte on meile siin, aga paljudele kuulajatele.
Saadet ettevalmistades lehitsesin ma piiblit, mida on ju nimetatud ka elukäsiraamatuks. Kuigi elul ei ole käsiraamatud, me vahel tahaksime, et oleks ka vastus meie probleemidele ja kõikile juhtumitele, aga siis sellised tüüpjuhtumid siiski on seal ära toodud ja inimloomus on enam vähem sama. Aga lootusest räägitakse piiblis väga palju, ääretult palju juba vana testamendi peaaegu, et esimestest lehekülgedest alates. Miks sa arvad, et see teema on piiblis nii esile toodud ja miks ta nii oluline on?
No kui me alustame kas või sellest, kuidas piibel üldse raamatuna on kujunenud läbi ajaloo, ja läbi erinevate ajastute 1500 aasta jooksul on talletatud erinevad inimkogemused koos Jumalaga erinevates eluolukordades, kuidas Jumal on aidanud nendel läbi tulla eluraskustest, selle maailmaga erinevatest tagasilöökidest, siis tegelikult ka selle valgel me ei peaks üldse imestamagi, et piibel on raamat, mis nii palju kõneleb lootusest, sest et piibel on täis lugusid Jumala imedest meie katkises sellises inimeste maailmas, kus tihti lugu me ju jõuame ühel või teisel eluhetkel aegajalt tupikseisu. Jõuame kuhugi, kus me nagu tundub, et edasipääsu enam ei ole, väljavaateid ei ole, aga koos oma Jumalaga meil on. Ja huvitav on just ka piibli puhul veel see, et ka piiblis Uues Testamendis apostel Pauluse läbi meile tutvustatakse Jumalat kui Jumalat, kes on lootuse Jumal. Mis õieti ütleb meile seda, et üks Jumala sellised karakteristikuid, üks Jumala omadusi ongi anda lootust, ta ise ongi lootus. Tema ise ongi meie nii öelda lootus ka selles võibolla pimedas ja kohati sellises väga ebatäiuslikus maailmas. Nii et ei ole üldse imestada, et piiblist me võime sarnaseid lugusid näha, kus on palju lootust ja samal ajal ka seda kõike lugedes, mina alati imestan selle üle ja imetlen seda, et ka piibli lugude puhul meie teame loo lõppu. Eks ole, ja nii mõnus on ju, kui sa tead loo lõppu. Aga oma olukorras, me tihti lugu ei tea, mis on loo lõpp. Me ei tea, kuidas see meie olukord laheneb, me ei tea, millised need võimalused võiksid isegi meile veel terendada just ka erinevates sellistes kitsaskohtades meie elus. Aga piiblist me teame ja nende piibli kangelaste lood just nagu annavad meile ka lootust, et ka meie lugu võib lõppeda hästi. Ja selles mõttes ka mina usun, et iga kristlane, kes väidab, et ta usub Jumalat, peaks olema üks lootuse pall selles maailmas, kes igas suunas seda lootust kiirgab, sest et me ju teenime ja oleme lootuse Jumala lapsed ja teenime lootuse Jumalat.
Nii et põhimõtteliselt võime öelda, et kui inimene nimetab ennast risti inimeseks, kristlaseks, siis tema puhul ei saa olla nii-öelda lootusetuid olukordi.
See ei tähenda, et me ei koge aegajalt oma inimkogemuses sellised lootusetud hetki, aga selles mõttes kindlasti kristlastena me peame olema nagu heas mõttes valmis embama ka seda, et tegelikult lootusetutel olukordadel ei ole viimas sõna, vaid lootuse Jumalal on viimane sõna. Ja see muudab kogu perspektiivi selles suhtes, et kui me vaatame kas või erinevaid piiblilugusid, kui me vaatame kas või Jeesuse enda elu just seda viimast perioodi ja kannatuse nädalat, eks ole, et kui me vaatame sellises horisontaalses perspektiivis, mis siis juhtus nendega, mis juhtus Jeesusega, siis seal ei olnud palju lootust. Aga hämmastav selle puhul on just see, et tegelikult nendel olukordadel ei olnud viimast sõna, vaid viimane sõna oli Jumalal. Sama lugu on Hiobi loos, et tema ütleb, keset oma kõige raskemat kannatust, ütleb, aga minu lunastaja elab ja tema jääb viimasena põrmu peale seisma. Õieti ta ütleb seda, et Jumal ütleb lõpuks selle viimase sõna. Ja see oli tema usk läbi selle kannatuse protsessi, millest ta läks läbi. Ja selles suhtes ka meie tänases maailmas, kui me võtame kas või oma enda elukogemuse ühel või teisel viisil, siis koos Jumalaga, ükskõik kui pime, ükskõik kui lootusetu, ka see olukord ei oleks, siis usk Jumalasse annab sellele olukorrale täiesti teissuguse perspektiivi. Ja see on see perspektiiv, et tegelikult see olukord ei määra minu saatust, vaid minu saatuse määrab Jumal, keda ma armastan, aga kes enne armastas mind ja tegelikult kellele ma kuulun. Ja need olukorrad tema käes muuta on täiesti sõrme nipsu asi ainult.
Sa viitasid ühele asjale, et kui me oleme tupikseisus, siis me vahel tunneme ja tegelikult me ei saa ju rääkida inimeseks olemisest lahus oma tunnetest. Ja vahel ongi need tunded just sellised, mis meil peaaegu ongi valdavad. Et pea kohal löövad lained kokku, ma ei tea, oleme saanud vähidiagnoosi või mis iganes ja meid valdab lootusetus, meid valdab tunne, et nüüd on sein püsti ees, teha pole enam midagi. Inimlikult vaadates on olukord täiesti lootusetu. Et lootus ja tunded, kuidas need siis oma vahel on, et kas me peaksime ignoreerima oma selliseid elutõsi asju, fakte, mis meie elus on, diagnoos on diagnoos, muuta sa seda ei saa. Või siis ikkagi lootma?
Mina arvan, et peab tegema mõlemat. Et millegi pärast Jumal lõi füüsilise maailma, füüsilised seadused ja selle reaalsuse, milles me selles maailmas elame. Seda eirata või selles maailmas ka toimuvat eirata või ka endaga toimuvat eirata, isegi ka ütleme lootusetu, ütleme diagnoosi saamise puhul eirata seda ja ütelda, et seda ei ole ja ma ei usu seda ja nagu selles mõttes see nagu endast niimoodi eemaldada, ma ei usu, et see on eluterve. Ma usun, et eluterve, ka eriti kui me vaatame ka algkristlaste puhul, näiteks Uue Testamendi puhul, siis me näeme, kui palju nemad kannatasid, kui palju oli tagakiusu, kui palju oli erinevaid elusituatsioone, mis seadis nende elu väga ohtu, siis nad ei eiranud seda reaalsust, aga nemad elasid ühes kõrgemas reaalsuses või ühesõnaga nad ei ammutanud oma elujõudu, mitte sellest reaalsusest, milline oli see olukord, vaid nad ammutasid oma elujõudu Jumalast.
Usust.
Ja selles mõttes ikkagi, mis puudutab nüüd tundeid siin, siis tunnetega on see asi, et tunded on just sellisel kohal meie elus, millise koha me nendele anname. Kui me anname tunnetele juhtrolli oma elus, siis need tunned juhivad meid. Kui me anname tunnetele selle rolli, et nad toetavad mingisugust suuremat väärtust, on selleks siis meie usk, on selleks mingisugune põhimõte, mingisugune printsiip, mille järgi me elame, siis tegelikult tunded tulevad ise järgi. Võtame kas või armastuse perekonnas, et kui ainult tunded juhiksid meie perekonna elu, siis me oleksime täitsa kraavis, sest et seal on hetki, kus tunded käivad üle pea positiivses mõttes, aga tunded samal ajal ka mingil järgmisel hetkel käivad negatiivses mõttes üle pea ja me ei saa lasta tunnetel oma suhet juhtida. Seal on mingisugune kõrgem printsiip, mis meie suhet koos hoiab ja see on minu otsus. See on minu otsus armastada oma abikaasat, see on minu otsus olla tema kõrval ja olla temaga. Eks? Ja selles mõttes, kui ma laseksin tunnetel oma elu juhtida, siis mina ei tea, kus ma üldse oma elu otsaga oleks. Et tunnetel tegelikult on minu meelest Jumala poolt antud toetav funktsioon, mitte juhtiv funktsioon. Ja paljud inimesed ajavad selle oma elus segamini. Ja siis, kui tunded on halvad ja maas ja kui ongi halb diagnoos, loomulikult see mõjub tunnetele halvasti. Aga tunded ei juhi minu elu. Millele ma annan oma elus nii öelda selle oma elu ohja? Juhtida, eks? Ja see määrab väga palju ka minu tundeid.
Kas lootuse puhul võiks ju öelda ka, et kui mul on lootust, kui mul on asjad lähevad hästi, siis Jumal on minuga, et me võime eeldada seda, eks ole, et siis paneb ta oma õnnistava käe meie tegude ja meie üle ja siis läheb kõik hästi ja kui vastupidi asjad ei suju, siis järelikult on asjad suhteliselt lootusetud või ei edene nii hästi, kui me oleks lootnud. Ja siis järelikult ei ole sellel Jumal õnnistust ja Jumal ei taha või on ta meid maha jätnud, et kas need asjad ka kuidagi on oma vahel seoses või on see ka, ütleme, meie oma selline kujutelma ja soovmõtlemise vili?
Ma arvan, et väga palju asju on oma vahelises seoses selle tõttu, et me paneme need asjad oma vahelises seoses, oma mõttes, oma kujutluses, nagu sa ütled, või ka oma mingisuguses sellistes ka hetkedes, kus me õigustame või põhjendame midagi enda jaoks ära, mingisugused eluolukordi, miks asjad on nii läinud, nagu nad on läinud. Sest tavaliselt ka kui asjad lähevad halvasti, esiteks me kindlasti ei taha ju ise tunnistada, et me midagi valesti tegime. Keegi teine ikka tegi midagi valesti. Ja selles võtmes ka, mis puudutab nagu üldse ammutamist, nagu sellest, et kuidas mu käsi käib ja selle põhjal ka nagu hinnangu andmist oma elule, et kas Jumal on minuga või ei ole. Minu jaoks see konstruktsioon on täpselt tagurpidi.
Nii.
Selles mõttes, et me nagu hindame seda Jumala õnnistust oma elus selle alusel, kuidas mu käsi käib. Kas mul on piisavalt sissetulekuid, on mul piisavalt kõike vajaliku elus, olen ma piisavalt õnnelik. Sest tänapäevaga sellises hedonistlikus ühiskonnas me ju hindame ka oma õnne ikkagi väga palju just selle varal, et kas mul on kõik olemas, mis ma vajan, kas mina olen õnnelik inimene. Ja me oleme tegelikult teinud sellisest enesetundest mitmes mõttes omale ebajumala. Ja selle valgel me siis ka hindame, kas Jumal nüüd on minuga, kas ta on mind õnnistanud või ta ei ole mind õnnistanud. Altkristlased ja piibli valgel ka uues testamentis me sellist mõtteviisi üldse ei näe. Selles plaanis, et see mõtte ruum tollel ajal oli hoopis teissugune. Ja muidugi ka samal ajal, kui vaadata, kuidas nemad elasid, siin oli ennem juttu juba, et seal olid tagakiusud, Jerusalemas tõusis tagakius, nad kõik pillutati laiali ja nii edasi. Et näib nii, et tegelikult nende identiteet või ka nende hinnang tegelikult kogu nende elule ja ka sellele, kas Jumal oli nendega või mitte, ei seisnenud üldse sellest, millised olid olukorrad nende ümber. Eks ole, vaid see seisnes sellest, milline oli nende suhe Jumalaga, Jeesuse Kristuse läbi ja nendel oli see nii tugev veendumus ja usk, et Jumal on üle olukordade, Jumal on üle tagakiusajate, Jumal on üle nende erinevate väljakutsete, siis ma usun, et see võib olla täna meile ka väga suureks julgustuseks, sest et ka meie sellises kristlikus mõtlemisest nii tihti oleme ka jõudnud kohta, kus me võtame sellise ühiskondliku mõtlemisviisi. Et kui mu käsi hästi käib, siis sellega me saame just kui ka õigustada, et Jumal on ka minuga ja meie Jumal ikka õnnistab meid ja meie Jumal ikka meie poolt ja ta tahab, et meil oleks ikka head autod ja kõik muud ägedad ja head asjad ja nii edasi.
No aga tegelikult mõnes mõttes on ju see ka õige, eks ole, sest et kui Jumal kellegi kätetööd ei õnnista, siis sellel ka edu ei ole, et teatud mõttes mingi õnnistus ikkagi peab olema, kas või põllumehel tema töös.
Mina usun, et kõige suurem edu on see, kui inimene kasvab oma potentsiaalis. Ja kui ühel inimesel on potentsiaali teha sellist tööd, mis toob talle sisse nii palju, et ta saab endale lubada mida iganes, see on rohkem kui okei ja minu mõelest see peabki nii olema. Aga me ei saa nagu heas mõttes tuua nagu seda latti sinna kohale, kus me kõik nagu püüame mingisugusest kõrgusest üle hüpata, aga kõik ei küündi sinna maani. Meil igal ühel on erinev potentsiaal, mis Jumal on meil annud, kuidas me oma elu elame ja kõik inimesed ei tahagi võibolla, siin oli autost juttu, kõige paremat autot, eks. Et me kipume nagu tihti lugu ka edu mõõtma ikkagi asjade ja kõige selle varal. Jumala riik on täpselt vastunne pidine. Mina olen küll koguduses seda aastaid öelnud, et kui inimesed üldiselt mõõdavad nagu oma edukust või rikkust selle alusel, kui palju nad sisse tulekud saavad, siis Jumala riigis mõõdetakse edu selle alusel, kui palju me välja anname. Et Jumala riik on tegelikult selles mõttes teist pidi kui see maailm. See ei keerle mitte meie ümber, see ei keerle mitte selle ümber, mida meie omame või mis meil on, vaid see keerleb selle ümber, kes on Jumal. Ja selles plaanis me kristlastena vahest oleme selles pingeväljas, kus me nagu ei tea täpselt, et kus me nüüd tahame olla, et natuke siin ja natuke seal.
Ega me nende piiblilugude puhul ju, kui mõtleme neid inimesi, kes raskete sündmuste ja nende olukordade keskel olid, ega nemadki ei teadnud ju, kuhu nad välja jõuavad. Nemad elasid täpselt samamoodi ükskord, eks ole. Meie nüüd loeme seda ja teame, et sellega asi lõppes. Aga olukordades olles, inimestel on ikka selline omadus loota, et ehk ikka asjad pöörduvad. Me loodame, et ehk ikka läheb paremaks siin edasi. Ma olen ise mõelnud, et huvitav, kas see võib olla seoses sellega, et me oleme tehtud Jumala näo järgi. Kas see võiks olla niiviisi? On see täiesti meelevaldne? Sest et mõnes mõttes me ikkagi oleme osake temast ja midagi on meil ikkagi jäänud sisse veel.
Mina usun ka, et hästi palju see lootus või ootus, et asjad lähevad paremaks, tuleneb ka sellest hästi tugevast ellu jäämise vajadusest. Meie sisse on Jumala poolt loodud see selline sisemine jõud ja vajadus, et me ei anna nii kergelt alla. Me ei löö käega, me läheme asjadest läbi ja mis iganes. Et selles plaanis ka ikkagi on nii, et see vajadus nagu ellu jääda, see annab meile ka ikkagi seda lootust. Ja see ütlus ka, et lootus sureb viimasena. Eks, et selles on väga tugev tõde sees. Ja loomulikult ma usun, et see on seotud Jumalaga, aga see on enne kõike seotud just ka Jumala poolt antud sellise võimega meie sisse, et võita selle maailma erinevad olukorrad. Ma olen ikka rääkinud sellest ka kunagi varem, võibolla küll mitte siin raadiosaates otseselt, aga kui me mõtleme kas või inimese sünnile siia maailma, et uskumatu, et kui me paneksime ennast inimese olukorda või selle lapse olukorda, kes hakkab sündima, ta veel ei ole sündinud, aga ta hakkab sündima. Ja siis mis juhtub? Ta peab läbima ühe teekonna, mis on uskumatult raske. Ja ta peab nagu tulema kuskilt soojast kohast nagu ära, kus ta on olnud hoitud ja mitte midagi ta pole pidanud endaga tegema. Ja nüüd korraga ta sünnib siia maailma, kus ta peab hakkama õhku ahmima, ta peab hakkama hingama ja lõpuks ta peab hakkama ilus vastutust võtma ja nii edasi, nii edasi. Aga et see ka esimene teekond juba kas või ema ihust nagu välja, see on tegelikult, kui lapse olukord ennast panna, see on ületamatult raske. Aga ta peab seda käima ja nad ütlevadki niimoodi, et lapsel tegelikult palju parem on ikkagi nagu sünnituse kaudu tulla ilmale kui näiteks läbi keisrilõike, sest et ta ei läbi seda teekonda, ta ei ületa ennast. Ja selles mõttes ka see enese ületamine kui niisugune on mingisugune protsess, mida me tegelikult käime läbi kogu oma elu läbi. Ühel või teisel viisil me kogu aeg ületame ennast. Me võtame ennast jälle kätte selleks, et lihtsalt toime tulla oma eluga. Ja selles plaanis lootus on alati see, mis annab meile seda jõudu nendel rasketel hetkedel. Meil on lootust. Ja kui lootus on surnud, siis ausalt öeldes, siis on tegelikult kõik surnud. Et kui me isegi mõtleme selle peale, et inimene näiteks, kellel ei ole kodu, tal ei ole minna ööseks oma tuppa, tal ei ole ulualus, tal ei ole sooje patju tekke, linasid puhtaid seal, aga tal on ikka lootus, et ta kuskil leiab ühe koha. Eks? Ja selles mõttes see lootus on alati olemas. Ja mis juhtub inimesega, kes kaotab lootuse? Ta kaotab elu mõtte, ta kaotab elu eesmärgi, ta kaotab elu sisu üldse. Ja sellised inimesed tegelikult mitmes mõttes, nii füüsiliselt kui vaimselt igas mõttes lagunevad koost ära, kes kaotavad elu mõtte.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Ma olen mõelnud selle peale, et lootus on väga seotud ka sõnadega. Ja sõnad, nagu Piibel ütleb, et sõnad võivad tappa ja sõnad võivad teha elusaks. Et samamoodi on see, et kui ma sulle ütlen, et sul on näiteks vähidiagnoos, siis see võib inimesed võtta ära lootuse. See võib ta tappa. Aga teisest küljest, kui ma ütlen, sul on veel lootust. Jah, sul on selline halb diagnoos, aga sul on veel lootust. Siis inimene haarab sellest, isegi kui see on ämbliku võrgu niidi suurune selline väike lootus, et siis sa haarad sellest kinni ja loodad kuni inimese hetkeni. Et tegelikult on see sõnadega väga seotud lootus.
Lootus on väga sõnadega seotud ja see on tegelikult seotud ka hoiakutega. Selles plaanis, et millised on nagu meie vaated elule üldse laiemalt. Et kas me oleme inimesed, kes nagu vaatavad negatiivselt elule laiemalt või me vaatame üldiselt positiivsemalt. Ja see ei ole minu mõelest sugugi mitte ainult üks inim selline natuuri omadus, vaid tegelikult see on ka midagi, mida enne kõike muidugi ka kristlasel, kes jumalat uskub inimene on nagu väga suur eesõigus või eelisõigus nende inimeste ees, kellel ei ole seda usku jumalasse, nagu ka õppida jumalalt ja nagu seda vastu võtta.
Et see on jaoks. Nagu treenitav, sa tahad öelda?
Jaa, et tegelikult selle läbi just, et ega kristlaseks olemine ei seisne ju selles, et ma võtsin mingi usutunnistuse omaks, vaid see seisneb tegelikult pidevas jumalaga suhtlemises, läbi igapäevase palveaja või sellise mingisuguse regulaarse mingi vaimuliku tegevuse kaudu. Et jumalaga suheldes me ju kogemegi seda, et jumalal on ikkagi kõik võimalik. Ka nendes albades hetkedes, kus ongi halb diagnoos, ongi mingisugune abielukriis, mingisugune muu eludilemma, kus inimlikult ei ole lahendus, töökoha kaotus, finantsprobleemid, väljakutsed. Et igas olukorras, mida me üldse võiksime ka nimetada, et ikkagi selles plaanis on alati nendel inimestel eelis, kes usaldavad Jumalat. Panna oma lootus Jumala peale ja muidugi seal on see oht nüüd, et aga kui ma nüüd loodan Jumala peale, et kas siis võib juhtuda niimoodi, et ma lihtsalt istun ja vaatan, mis siis juhtuma hakkab nüüd. Ja kui midagi ei juhtu, no siis Jumal ei tahtnud või midagi sarnast.
Just nimelt, aga see oht on olemas.
See oht on väga tugevalt olemas. Ja ega siis asjata aega, et öelda ka kristlaste kohta, et aga nad ongi ju niisugused vesised kujud, et ootavad, et kuidagi nüüd hiir magavale kassile, siis jookseb ise suhu, eks ole, et eks seda on olnud. Aga kui me nüüd vaatame vastupidi, et kui seda lootust ei ole või kui ongi nagu niisugune ise tegemise nagu aktiivsus ainult, kus nagu ei panda oma lootust Jumala peale, siis me näeme seal ka depressiooni, me näeme läbi põlemist, me näeme niisuguseid ületöötamise märke, mis tegelikult tapavad inimest, mis hävitavad. Ja lõpuks on seal ülekaal, lõpuks on seal muud pereprobleemid, suhtekriisid ja nii edasi. Nii et nüüd see ka ei ole ideaal. Eks ole? Nii et mõlema poolega on võimalik minna äärmusesse sellega, et me usaldame nii Jumalat, et me ei tee midagi, aga teine pool, et me nagu Jumala jätame kõrval ja ainult toimetame nii öelda oma pea. Nii et see balans on seal vahel.
Ma mäletan, kui ma olin veel noor kristlane ja ise olin teismelise aastates, siis rääkisin ma oma sõbrannale sellest, et ma nüüd usun Jumalat ja loodan tema peale ja me olime kõik kooliealised ja ma mäletan, et sõbrannal oli tulemas väga raske kontrolltöö matemaatikas. Ja siis oli selline juhtum, et tema õhtul siis võttis ka minu sõnu siis kuulda, ma ütlesin, et palveta ja kui sa näed, et Jumal aitab sind ja tema siis palvetas, aga ei õppinud. Pani piltlikult öeldes raamatu padja alla ja siis järgmisel päeval pahandas minuga, et näed, et ta kukkus läbi ja et miks Jumal ikkagi ei aidanud. Et kus kohas ikkagi see balans on, et kui palju me peame ise sebima, ise püüdma, ise rabelema ja millisel määral see lootus Jumala peale ennast õigustab, et siis millisel määral on see meie kättes ja millisel määral Jumala kättes?
Eks see on meie mõlema kättes. Et ega elu koos Jumalaga on tegelikult koostöö koos Jumalaga. Ja koostöö tähendab seda, et on aegu, kus sina teed rohkem ja Jumal just kui vähem. Ja on aegu, kus Jumal teeb rohkem ja sina vähem. Sest et Jumal tahab olla meiega partnerluses. Ja selles partnerluses tegelikult on olemas just nimelt see, et kui minul on raske ja ma ei tea, mida teha, siis tegelikult Jumal tuleb appi. ja nagu toimetab minu kõrval ja teeb mingid asjad ja siis ma saan edasi minna ja siis Jumal nagu tõmbub tagasi ja siis tundub, et on ajad jälle, kus ma pean nagu ise liikuma edasi. Sest et kui Jumal ka selle maailma lõi, me näeme seda nii selgelt juba loomisloos, et Jumal andis vastutuse elu eest meie peale. See vastutus ei ole Jumala käes. Aga aegajalt ma olen näinud just ka selliseid Jumala nii-öelda väärkasutusi, kui nii võib öelda jutumärkides, et kus me nagu lükkame selle vastutuse Jumalale tagasi, ütleme Jumal, sina vastutad selle kogu kupatuse eest siin minu elu eest.
Et lahenda ise
need ära. Organiseeri mulle nüüd töökoht, organiseeri mulle, ma ei tea, mis veel kõik, mis mul puudu ja vaja on ja lahenda kõik minu probleemid ära. See ei ole see, kuidas Jumal näib, et ta mõtles. Ja sellel viisil ikkagi vastutus on meil. Ja meie vastutus on ka nagu selles mõttes just nagu oluline mõista, et meil eestlastel on ju vastutus nagu väga naha vahel ja lausa...
Kohusetundlikud oleme.
Ja me oleme ülikohusetundlikud ja me ju teame, mis see meie hingega tegelikult teeb. See muserdab meid. Me oleme raskemeelsed, me oleme niisugused tõsimeelsed ja me võtame kõike nii tõsiselt, sest me vastutame. Vaata kas või Euroopa Liitu, kuidas me eestlastena, kui püüdlikud me oleme, kuidas me kõike teeme filigraanselt hästi ja...
Aga me ei taha ju ka ei öelda, eks ole, et ei pole ka viisakas öelda, et võtame ikka kõik vastu.
Võtame kõik vastu, aga teiselt poolt ka ikkagi just nagu me tunneme palju rohkem vastutust. Paljud asjad eest Euroopas, kui paljud eurooplased üldse tunnevad. Ja nendele ei ole sooja ka külm, aga meie vastutame siin. Ja see on meie hingene kuidagi omane, et me võtame nagu nii tõsiselt kõike. Ja tegelikult see päeva lõpuks ei tee meile head. Muidugi siin on väga palju positiivsed aspekte ka, seda ei saa sugugi mitte maha salata. Aga mida ma tahan siin öelda on just see, et vastutus kui niisugune on midagi tegelikult, mille Jumal on meile annud. Aga nüüd, et samal ajal kui me vastutame, et me ka nagu tunneksime seda, et me nagu oleme vabad, meil on ka hingamine ja meil on nagu selline rahuldustunne selle kõige juures, siis ma näen, et ikkagi väga oluline aspekt ongi see Jumala komponent siin ja see Jumala komponent teeb selle, et ta ei ole ainult lootuse Jumal, ta on ka rahu Jumal. Ta on ka veel paljude teiste nimetustega nii-öelda nimetatav Jumal, kes tegelikult on osaline meie elust ja kes selle kõige keskel on midagi sellist, mis ta teeb meiega on see, et ta muudab meid. See ei ole ainult, mida ma teen. See ei ole küsimus ainult, et kuidas ma mingid olukordi lahendan, vaid küsimus on selles, et Jumalaga koos käies igapäevaselt tegelikult meie olemus muutub nii, et vahest me ise ei saa aru ka kristlastena. Tegelikult, et kuidas me kanname rahu, kuidas me kanname seda lootust, kuidas me kanname midagi, mida inimestel meie ümber ühel või teisel viisil ei ole. Ja ma ei taha siin tuua kuidagi sellist nagu mingisugust lahknevust inimeste vahel, kes usuvad või kes ei usu. Aga ma pean paraku ütlema ka oma kogemuste üle 25 aasta kristlasena olles, et on väga suur erinevus. Elada koos Jumalaga ja elada ilma Jumalata. Ja selles plaanis ikkagi see Jumala nagu elu muutev aspekt regulaarselt või igapäevaselt, kas või kirikus käimine, see toob, isegi uurimused ütlevad, et see pikendab meie elu iga. Eks ole? Et, aga kuidas elu iga saab pikeneda? See saab pikeneda selle tõttu, et mu elus on mingid asjad paigas, mis tagavad seda, et ma saan elada kauem mõned aastad.
Ehk siis sa suudad ja saad ja sul on võimalus kristlasena osa oma koormast nii-öelda ära delegeerida ja paluda tema abi ja sul on lootus, et sul on vägev sõber, kes aitab sinu probleeme lahendada ja ka neid olukordi, millest sinu jõud ja võib-olla üldse inimese jõud üle ei käi.
Just nimelt ja ikkagi see sama aspekt, et ongi hetki, kus minul tuleb teha oma osa. Ja tuleb teha täiega. Ja on hetki, kus ma tunnen, et siin kui Jumal midagi ei tee, siis tegelikult mitte midagi ei juhtu. Ja neid hetki nagu ära tunda, et kus nagu minu pean tegutsema ja kus mul on vaja ühte Jumala imet. Et kui me vaatame ka piiblis jälle neid Jumala imesid läbi erinevate inimeste elulugude, siis me näeme, et seal olid alati need mõlemad esindatud. Inimese nii-öelda tegutsemine ja Jumala tegutsemine. Need käisid nagu koos. Ja ükski piibli ime Jumal ei teinud ilma inimeseta. Välja arvatud loomine maailma algusest. See on ainukene ime, mida me võime näha ja tõenäoliselt uus taevas ja uus maa piibli lõpus, see on jälle taas nii-öelda Jumala. Aga kogu vahepealne osa piibli kahe kaane vahel tegelikult käib läbi inimese. Jumal tegutseb läbi inimese. Ja selles mõttes ka väga huvitav on näha, kuidas need inimesed ka on olukordades, võimatutes olukordades ja täiesti nagu oma eluga tupikus. Kas või lesknaine, vanas testamendis on üks väga minule südame lähedane lugu, kelle mees suri ära ja ta oli seal ja tal olid võlad tema mehel ja need võlad tulid kõik naisele. Ja nüüd naine pidi hakkama neid tagasi maksma, aga tal ei olnud võimalik. Ja seal oli üks jumala mees, Eelia, ja siis oli juhtus siuke lugu, et ta tuli sinna ja sekkus sellesse olukorda ja tulemuseks oli tegelikult see, et lesk naine andis selle väikse osa õlikruusi veel, mis tal oli just kui ära ja ta pidi midagi tegema. Ta pidi midagi tegema, aga see, mis juhtus, tegelikult ei olnud enam tema teha, sest et sellest kallamisest, õlikruusi kallamisest sai nii palju õli, et kogu tema võlg sai kaetud ja kogu pere sai toidetud ja pojad said kõik, mis nendel oli vaja. Nii et selles plaanis Jumal ei tee imesid väljaspool meid. Ta on annud vastutuse meile. Ja kui meie kaasame Jumalat oma elu olukordadesse, ka nendesse rasketesse hetkedesse, siis tegelikult Jumalal on alati meie jaoks üks imevaruks. Minu mõelest Viibel nagu on veenev raamat, parim raamat, mis ütleb, et probleemid, raskused on parim materjal Jumalale ühe ime tegemiseks.
Mulle väga meeldib see, kuidas Piibel räägib ja see on üks mu lemmik kirjakohti Piiblist, et lootus ei jäta häbisse. Ja ma tuletan seda alati omale meelde, kui olen ise keerulistes olukordades, asjad on vahel kuhjunud või ka palju tõsisemad probleemid on, kui lihtsalt mu oma selline suutmatus ei ütelda asjade puhul, et Jumal ei lase sind häbisse jääda, kui sa tema peale loodad. Looda issande peale kõigil oma teedel.
Ja veel hämmastavam on Jumala puhul see, et isegi kui sa oled olukordades, kus tundubki, et olukord on nagu räbalasti ja lähevadki räbalasti ja sealt ei tule nagu paistab inimlikult mitte midagi head välja, siis Jumala puhul on veel üks omadus, et tema saab pöörata need halvad asjad heaks. Tema toob kokku need asjad niimoodi, et sa lõpuks vaatad ja isegi kui ma vaatan oma elu peale, et ma ei saa öelda, et minu elus on olnud väga palju raskusi selles plaanis, et mul oleks olnud võimatuid olukordi.
Hästi on läinud.
Jaa, mitte, et mu elu kerge on olnud, aga kui mul on olnud sellised võimatud olukordi, siis pigem need on olnud seotud kuidagi nagu minu endaga või sellega, et ma olen pidanud ennast mingites olukordades ületama. Ja selles plaanis see on olnud minu kõige suurem väljakutse üldse, et nagu astuda ühel või teisel viisil edasi, julgelt. Aga kõige selle keskel ma olen näinud ühte asja ja ma olen näinud, et Jumal toob need otsad kokku ja kui ma tagasi vaatan, siis ma ütlen niimoodi, küll oleks kahju, ma oleks südamest õnnetu, kui ma ei oleks neid asju teinud. Ma mõtlen kas või sellisele lihtsale asjale, nagu aastaid tagasi oli mul võimalik ja mind kutsuti minema sõjaväekaplaniks. Ja ma olin esimene Eesti kaitseväes ja sellega seoses keegi ei teadnud, kuidas kaplan peab olema. Kellegi poolt aimugi sellest ja mina siis olin seal esimene oma väeosas ja hakkasin pihta tasapisi ja seal tekisid erinevaid olukordi ja pingeid ka, aga huvitav selle juures on, et kui ma täna tagasi mõtlen, kui kahju, kui ma poleks seda teinud. Aga see nõudis tollel hetkel pingutus, see nõudis sellist väljaastumist ja lõpuks tagasi vaadates saad alles aru, et kuule, see oli väga, väga nagu hea. Et ka mis puudutab nagu lootust ja sellised võibolla ka raskeid olukordi, et mina olen küll elanud just nimelt pigem sellega, et minu väljakutsed on olnud need sammud edasi, et kui päris aus olla, siis ma tegelikult ei tahaks elada sellise mentaliteediga, et kuidas ma ainult kõik tulekahjud saaksin ära kustutada, mis mul tagant on ja oma probleeme kogu aeg lahendada. Et ma olen püüdnud nii elada, et ma elan nii targalt, et probleeme, mida ma tagant järgi peaks lahendama, oleks võimalikult vähe. Aga minu probleemid on seisnenud sellega, et järgmist territooriumi võtta, järgmistele paikadele astuda, nii öelda, kus keegi pole ennem olnud. Ja see on minu põnevus, aga see on olnud ka minu väljakutse. Nii et see ei ole, et mu elu on ilma raskusteta olnud kaugel sellest, aga lihtsalt need on täitsa teist sorti raskused olnud. Ja see ei ole üldse lõppenud veel, mul on pool elu ees.
Aga vahel, no sa oled kindlasti hingehoidjana ja kirikuõpetajana ju kindlasti puutunud kokku elude ja inimeste ja saatustega, mille puhul saab öelda, et nende kõike muud kui kerged ja üks hoop tuleb teise järel ja need edasi. Kas võib seal teha mingisugus järeldus, et inimesel on endal olnud mingid valed valikud või on ta ise midagi valesti teinud ja kas inimene saab ise seda olukorda kuidagi muuta? Miks on nii, et osad lähevad läbi nagu nuga võist elus ja teistel kõik tuleb nii raskelt ja nii keeruliselt ja ongi väga keeruline. Et kas on selline asi olemas nagu saatus või on selle puhul ka lootus?
Lootus on alles kindlasti ja see on kõigile olemas ja kättesaadav. Nüüd selge on see, et ka tihti lugu, kui me sellist hinnangut anname ja ütleme, et keegi läheb oma elust nagu nuga läbi pehme või, siis see on inimeste hinnang kellegile, keda nad kõrvalt vaatavad.
Ja
kui me peaksime ennast nende inimeste nagu olukorda panema või nende sussidesse asetama ennast, siis võibolla see enam ei olekski nii lihtne. Et eks ikka see paistab nii, et kellegi teise elu eemalt on ilusam, parem, probleemide vabam ja lootusrikkam ja mida kõike veel. Aga selles plaanis muidugi teine aspekt, mis minu meelest on nagu hästi oluline mõista ka on, et ka inimestega tegeledes tihti lugu, kui inimesed on oma eluga jõudnud sellistesse tõesti rasketesse olukordadesse ja sa näed, et need ei ole olnud head valikud. Need on olnud rasked valikud ja ka kohati valed valikud. Et nii lihtne oleks ütelda, et kuule, et sa tegid seda ja toda ja kõik see on sellepärast nii valesti läinud. Aga ma ei usu, et see on üldse lahendus. Ma ei usu isegi, et see on tõde alati selle olukorra kohta, sest me ei olnud selles olukorras ise, me ei tea täpselt, milliste olukordade ja tingimuste keskel need otsused tollel hetkel said tehtud. Ja selles mõttes minu hoiak ka sellise pastorina ja ka inimestega hingehoiu plaanis on olnud alati see, et mis iganes on juhtunud. Otsime siit nüüd ühe nööri otsa, heas mõttes, selle otsa, kus me saame kinni arata, et siit hakata edasi minema ja seda uut teed leidma, kuhu me liigume edasi.
Ehk sa aitad inimestel ikkagi lootust leida?
See on minu põhiline motiiv. Motiiv seisneb selles, et jätame mineviku selja taha. Õpime sellest nii palju kui võimalik ja kui on midagi, mis vajab lahendamist selja taga või nii-öelda minevikus, siis lahendame need asjad ära, aga ärme hakka sobrama, ärme hakka seal nagu kaevama selles mõttes, et me ei suuda kogu mineviku olematuks teha nagu nii, me ei suuda kõike heastada, kui midagi on valesti läinud, et teeme ära, mis on vajalik. Ja kus südame tunnistus nagu märku annab ka, et need on asjad, mis tuleks korda panna, andaks paluda, korraldada asjad ja siis teha üks julge samm edasi ja nagu leida see tee üles, et kus ma nüüd liigun edasi, millised on järgmised sammud. Et mulle meeldib see pilt, kuidas lastaja kasvataja, ma ei tea, kas tänapäeval see enam on nii, aga tema käib lastega mööda tänavat ja siis oli seal niisugune nöör, mis kõiki need lapsi niimoodi ühendas
ja
siis see kasvataja rühmades läks seal ees. Et mina tihti näen ennast nagu sellise lastaja kasvatajana, kes võtab mõne inimese või mõned inimesed ja ma aitan neid nagu edasi sellest olukorrast, kuhu nemad on jäänud nagu kinni oma elus. Et ikkagi nii kaua, kui meil on inge õhk sees, nii kaua on alati lootust, nii kaua on alati väljavaadet ja see algab tihti peale just nimelt sellest, et me kõigepealt oma hinges, oma südames, oma meeles, oma mõtetes nagu häälestame ennast ümber, minevikust tulevikku. Ja kui me seda saame teha, siis järgmiseks juba me saame hakata vaatama, millised on need võimalikud reaalsed sammud, mida edasi teha ja muidugi tõsi ta on, et tõesti mõne inimese elu vaadates tundub niimoodi, et nagu üks krah käib teise järgi või ajab nagu teist taga, et aga mina usun, et ka sellistel inimestel on lootust. Ma usun ja isegi kui praegult on mõni raadiokuulaja, ma siiralt usun, et igal ühel meist on lootust ja ma usun, et selles plaanis ka alati on hea otsida abi. Mitte jääda üksind oma olukorda, mitte jääda ennast nagu aletsema sinna, vaid otsida abi, otsida vaimuliku abi, otsida head nõu headelt küpsetelt inimestelt ja ma ei arva, et peab nagu iga inimese nõu järgi elus tegutsema, aga heas mõttes nagu otsima välja pääsu. Ja tihti ka sellistes hetkedes, kui nagu see enese teadvus jõuab sinna maani, et sa saad nagu aru, et ma nii edasi enam elada ei taha. Ma ei taha nii jätkata, ma ei taha enam korrata neid vanu asju, siis ikkagi nagu heas mõttes tuleb endale teadvustada, et ma vajan selleks abi, minem võtta mõni kursus, võtta mingi muu asi, kus mingisugune seminaar, mingi koolitus, mis iganes, kõnetund, pastori juurde, hingehoiu vastuvõtt, mis iganes, mis aitab nagu hakata seda olukorda vaatama uuest perspektiivist.
Ehk siis sa tahad öelda, et teinekord on lootuse leidmiseks vaja sellist kõrvalist pilku, natuke teistsugust perspektiivi, vaadata seda võib-olla kas paremalt või vasakalt või ülevalt või altpoolt, eks ole, mitte selle seest?
Ma olen lausa veendunud, et see on häda vajalik, sest et me jookseme vahest kinni. me oma mõtetes, oma elukogemuses jõuame mingisse punkti, kus me ei näe ise väljavaadet. Ja minu elus on sellised inimesi olnud kogu aeg läbi aastate. Ja ma muidugi olen ka ise alati olnud selline inimene, kes läheb ja otsib abi. Ma otsin nõu, ma ei tee suuremaid asju, suuremaid otsused oma elus üldsegi mitte niimoodi kuidagi ainult ise endast lähtudes. Ma räägin erinevate inimestega, ma seedin neid asju ja kui need asjad on mu sees küpseks saanud, siis ma võtan ette järgmised samud. Et aga ka samamoodi ka tulekahju kustutades, probleemide lahendamisel, tegelikult me ei ole objektiivsed, kui me oleme ise olukordade sees. Me ei näe olukorda objektiivselt, me kipume hindama ennast kas üle või me kipume ennast hindama alla. Ja me ei näe ennast tegelikuses nii nagu me oleme, nii et üks hea mentor, üks hea selline küps inimene, kellega asjadest rääkida, minu mõelest oleks vajalik igale inimesele lausa kogu elu läbi. See ei tähenda, et need on alati ühed ja samad inimesed kogu aeg, need elukogemused võivad olla erinevad ja erinevad inimesed on vajalikud, aga inimesi, kellega oma elu arutada. Ja eriti meil eestlastele ka, kes me kipume olema sisse poole ja sellised pigem umbsed. Ega me ei suuda ikkagi nagu ise alati välja tulla oma kõige suurematest läbikukkumistest.
Mm-hmm. Aga meesterahvastel vist, no olemata ise meesterahvas, olen kuulnud, et on just nimelt see probleem, et ma ei räägi oma probleemidest. Ma ei tunnista, ma olen ikkagi kõva mees, ma saan oma asjadega ise hakkama. Isegi kui mulle tundub, et ma olen lootusetus olukorras, aga siis ma surem parem jala pealt, kui kurdan.
Ma arvan, et see on üks müüt, mida paljud mehed on võtnud endal omaks.
No sa ei ole ka tüüpiline mees, ma arvan.
Sal on õigus. Ma ei jõudnud veel ise seda lihtsalt öelda, et ma ei ole tüüpiline mees selles plaanis kindlasti mitte. Ja. Aga selge on see, et siin tuleb mõned teadlikud otsused ja sammud teha. Et kui ikkagi elu keerleb nagu samas kohas juba aastaid ja samad probleemid, samad elumustrid, samad mingid asjad tulevad jälle uuesti pinnale, siis on midagi, mis on nagu läinud valesti. Ja selles olukorras ikkagi ka heas mõttes otsida abi, see võib olla täiesti väljapääs mingisugusele täitsa uuele elule. Selles plaanis, et sa nagu hakkad nägema oma elu teistmoodi, sa hakkad nägema oma väljavaateid teistmoodi. Ja midagi ei ole ütelda, keegi sinu ees seda ei tee. Kui sa ikka ise ei otsi abi, ka pastorina ja ka selles mõttes hingehoidjana ka kaplanina aastate jooksul, ma õppisin ühe õppetunni nii ehedat selgeks, sa ei saa aidata inimest, kes ei taha abi. Ja kui inimene nagu ei ole valmis abi vastu võtma, mitte midagi ei ole teha. Ja see puudutab nii, ütleme ka paari suhte selliseid hetki, kus suhe on võibolla jõudnud mingisugusesse kriitilisse punkti, et seal peab olema valmisolek mõlemalt poolt. Abi vastu võtta ja tunnistada, et see on pärast punkt, kus me ei tule tõenäoliselt ise täitsa toime või kus ma ei tule ise toime ja ma vajan abi. Ma vajan nõu, ma vajan mingisugust kõrvalist pilku sellele kogu asjale ja kui see muud ei tee, siis see teeb vähemalt seda, et su mõtted hakkavad nagu mingis uues rütmis, mingisuguses uues mahlas natukene nagu liikuma. Et üks asi on see, et sa kuuled ennast rääkimast kellegele teisele enda elust. Juba sa kuuled ennast ütlemas asju, mille peale sa pole ennem tulnud. Sa hakkad oma mõtteid välja ütlema, aga teine asi, ka teine jagab oma mõtteid. Ja see paneb sinus mingisugused protsessid tööle. Nii et lõpptulemuseks kommunikatsioon, suhtlemine, ka selliste heade sõprade nagu olemasolu, on see siis ka koguduslikus väikegrupis, on see mingisugune muu seltskond või sõpruskond või mis iganes. See on tegelikult elu terve elu üks aluseid.
Sa rääkisid siin hästi palju hingest ja kuidas inimene võtab hinge ja ka Piibel räägib päris palju hingest ja hinge ja lootuse seos on siis see, et lootus on hinge ankur. Mis sa arvad, mis sellega on mõeldud? Ta siis nagu kuidagi ankurdab su millegi külge või ei lase sind triivima minna?
No midagi ei ole teha, selles plaanis ikkagi hing on üks inimese olemuse ka keskpunkt. Hing on ju inimese teadvus, tema eneseteadvus, ka tema emotsioonid, tema tahe kui niisugune, et ikkagi see on nagu hinge tasand, inimene oma hingest teeb mingisugused otsuseid, mingid valikuid, ta oma hingest tunneb valu, tunneb rõõmu, tunneb kurbust, eks ole, et need on kõik sellised sisemised hinge tasandi nähtused.
Ta võtab hinge endale.
Ta võtab hinge, eks ole, ja selles mõttes ka, kui ta oma hinges leiab lootuse, siis ta on lootuse leidnud ja kui ta oma hinges kaotab lootuse, siis ta on lootuse kaotanud. Isegi kui olukorrad tema ümber võivad olla lootusrikkad. Nii et see on ka üks kummaline nagu asjaolu just, et vahel ka just nagu see, mis toimub meie sees, me ei märka, kui palju olulisem on see, mis toimub meie ümber. Sest et tegelikult ka lootus ja väljavaated elus, see kõigepealt tegelikult on midagi, mis algab peale meie hoiakutest, meie südamest, meie hingest. Ja öeldakse ju ka nii, et vahest mõni inimene, kes on nagu saavutanud edu ühes või teises plaanis, tegelikult alguses tal ei ole olnud väga palju väljavaateid üldse eduks, aga tema sees on olnud mingisugune valmisolek. Nagu midagi ära teha, midagi saavutada, millegini jõuda, mingid tulemused saavutada. Aga olukorrad ei ole selleks väga palju nagu justkui võimalust pakkunud.
Taaveti lugu.
Abraham Lincolni kohta öeldakse, kui palju kordi tema valimistel osales ja kuidas ta kukkus seal läbi ja temast ei saanud nagu asja. Ja siis korraga ta oli Ameerika president ja täna ta üks kuulsamaid Ameerika presidente läbi ajaloo. Et selles plaanis ka öeldakse just nii, et vahest ka inimesed, kes nagu on väga andekad ja väga võimekad ja kõik tingimused nagu on just kui olemas, et olla nüüd edukas ja mida iganes ja seda ei tule sealt. Sest et tema hinges, tema enese hinnangus, tema minapilt, tema olemine, tema vaade elule üldse tervikuna nagu ei kätke endas seda. Et ta haaraks nendest asjadest kinni, eks ole, aga teisel nagu ei olegi midagi, aga ta haarab kinni peagu nähtamatust ja ometigi läheb nagu läbi ja lõptulemus vaatad tagasi ja mõtled, et vau, kus see oli elu.
Mida siis lõpetuseks saate kuulajatele öelda, et alati on lootust või mina olen vahel mõelnud, et kui mõni päev on õhtuti magama minnes, et kui mõni päev on olnud ääretult keeruline ja olukorrad ongi sellised, et vahel tee on nagu püsti su ees, siis ma olen mõelnud, et aga kui ma homme ikka jälle silma tahti teen, et siis on veel lootust. Et on uus algus, uus päev ja ma saan täna midagi teha teistmoodi, kui ma eile tegin. On lootust.
Mina õppisin ühe väga hea õppetunni pastor Aari Leesmendilt. Ja tema ütles niimoodi, et siis kui on raske hetk ja ongi niisugune lootusetu moment või mis iganes, siis lihtsalt mine magama ja puhka kõigepealt. Sest et väsinud inimene ka raskes olukorras teeb selle olukorra veel raskemaks. Et esimene asi, mida sa saad teha, on lihtsalt puhata. Ja see ei kõla ju üldse vaimulikult. Eks? Me võibolla tahaksime ütelda, et hoopis peaks palvetama minema või midagi sarnast. Tegelikult me kütame ennast hoopis rohkem ülesse ja me hoopis rohkem keerame ennast selle olukorra sisse.
Ja muretseme ja
mida iganes me teeme. Just nimelt. Aga see, et sa puhkad kõigepealt välja. Lähedki magama õhtul, magad ilusasti välja, tõused hommikul üles ja siis vaatad, mis edasi saab. Et ja ilmselgelt, ega Jumala sõna ilma asjata ei ütle, et Jumala arm on igal hommikul uus. Et on üks arm, mida Jumal on pannud meile valmis hommikuks. Eks? Ja seda ei ole seal õhtul, ühel või teisel viisil. Et las see öö läheb mööda ja hommikul me oleme värsked ja me võime näha uut lootust.
Eks ütle Eesti rahva manasõnagi, et hommik on õhtust targem?
Täitsa nii see kipub olema, jah.
Tõepoolest, aitäh head kuulajad, et te olete meiega olnud selle tunni. Aitäh Ago Lilleorg, et sa tänaseks saateks ajaleitsid ja tulid seda lootuse sõnumit jagama. Et kuidas sul üldiselt tundub, on eestlastel selle lootusega hästi?
Minu mõelest me oleme väga sellised vinsked ja elujõulised. Et mulle tundub, et see lootus on täitsa olemas, aga see on kuskilt sügaval. See on nii sügaval meie sees, et see nagu virutab meid kogu aeg edasi. Kui ma mõtlen kas või Eesti 100, eks ole, nüüd on kohe tulemas ja me tähistame kõiki need sündmusi ja me oleme ikka siin Balti mere kaldal alles ja toimetame siin ja nii edasi. Me oleme asjalikud ja see lootus on täitsa olemas, aga see lootus vahest on nagu siukene natukene liiga tõsine minu jaoks. Me oleme nagu niisugused tõsiselt lootusrikkad, mitte võibolla niimoodi säravalt ja rõõmsed nagu sina, Ingrid, eks ole. Et me niimoodi elaksime seda rohkem välja, aga see on täitsa olemas. Muidu me siin ei oleks. Muidu me oleks ammu jätnud selle asja kõik siia paika ja teinud midagi muud kui olnud eestlased. Aga me ikka oleme eestlased ja tahame eestlased edasi olla.
Nii et selle lootusega me lähemegi siis vastu uuele algavale kevadele, suvele ja sügisele kõigile oma aastatele, et kui on lootuset olukord, siis pidage meeles, et nii kaua kui öeldakse täna, nii kaua on veel lootust. Aitäh, Ago Lilleorg veel kord. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi. Tänan teid kuulamast ja jääge Jumalaga.
tõde otsides.
Tõde otsides.